Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Haški sud izreći će presudu Ramušu Haradinaju, u Prištini spremaju doček. Ako nam promakne sada, datum za početak pregovora sa Evropskom unijom moguć tek 2014. kaže premijer Dačić. U Skupštini počinje rasprava o amandmanima na budžet za sljedeću godinu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa o prijemu Palestine za državu posmatrača. Košarkaši Partizana igraju odlučujuću utakmicu u Euroligi protiv litvanskog Lietu Voseritasa. Danas oblačno, mestimično kiša, temperatura do 17 stepeni, u Beogradu već 15, u Nišu, Kragujevcu 14, Novom Sadu 13 stepeni.
U Haškom tribunalu upravo je počelo izricanje presude bivšem zapovedniku OVK Ramušu Haradinaju i dvojici saoptuženih Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju za zločine nad Srbima u oblasti Dečana 1998. godine. To je druga prvostepena presuda pošto je žalbeno veće odlučilo da se postupak delimično ponovi. Tužilaštvo je tražilo kaznu od 20 godina zatvora. Ponovljeno suđenje Haradinaju i saoptuženima počelo je u avgustu 2011. a posljednji svedok optužbe je saslušan u aprilu ove godine u potpunoj tajnosti. Ida Maričić je podsjeća na ovaj slučaj od početka suđenja.
Tužilaštvo je Haradinaja i njegove saborce teretilo da su kao komandant, odnosno pripadnici OVK, učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji cilj je bio zlostavljanje i ubistva Srba, Roma i drugih nealbanaca u ilegalnom logoru Jablanica kod Dečana 1998. godine. Za te zločine tužilaštvo je za svakog od njih tražilo zatvorske kazne od po najmanje 20 godina, dok je odbrana ocenila da treba da budu oslobođeni. I u drugom, kao i tokom prvog suđenja, tužilaštvo imalo ozbiljnih problema sa izvođenjem dokaza i svedocima. Tokom procesa umrlo je 19 svedoka, a mnogi su odbili da dođu u Hag zbog straha za svoj život, ali i za živote svojih najbližih. Na optužbe Srpskog tužilaštva za ratne zločine da je tužilaštvo u Hagu krivo jer nije zaštitilo svedoke, iz tribunala je saopšteno da nema dokaza da je bilo koji svedok ubijen zato što je bio na spisku za suđenje Haradinaju. Haradinaj i Baljaj su inače aprila 2008. godine posle prvog trogodišnjeg procesa oslobođeni krivice po svim tačkama optužnice, dok je Brahimaj osuđen na 6 godina zatvora. Haški tribunal je međutim krajem jula 2010. godine odlučio da suđenje bude delimično ponovljeno. Haradina je 2004. godine bio izabran za premijera, ali je u martu naredne godine, pošto je protiv njega obelodanjena haška optužnica, podneo ostavku i dobrovoljno se predao tribunalu. Savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, Frederik Svinen, izjavio je da još uvek nije jasno da li posle ponovljenog suđenja i druge presude postoji mogućnost ulaganja žalbi. To će zavisiti od formulacije presude, naglasio je Svinen.
Na Kosovo i Metohiji očekuju da će Ramuš Haradinaj biti oslobođen i spremaju mu doček u Prištini. S nama je naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, kakva je atmosfera u pokrajini?
U svim sredinama gdje žive Srbi je, tako kažem, iščekuju šta će se danas dogoditi i strahuju od toga da bi moglo da se ponovi ono što se dogodilo sa hrvatskim generalima, to je da Ramuš Haradinaj bude oslobođen. Što se tiče Albanaca, pogotovo u većim gradovima, u južnom delu Kosovske Mitrovice, u Prištini, u Peći, već nedelju dana su svuda panoji na kojima se nalazi fotografija Ramuša Haradinaja i na tim panojima piše svetlog obraza napred. Na taj način Albanci žele da dočekaju Ramuša Haradinaja i već se u stvari najavljuje i njegov novi politički angažman, to jest koalicija sa strankom aktuelnog premijera Hašima Tačija. Inače, juče je proslavljeno i 100 godina nezavisnosti Albanije i na skoro svim svečanostima Albanci su govorili o Ramušu Haradinaju i o tome da Albanci na Kosovu treba da dočekaju, kako kažu, svog heroja u što većem broju. Čak se spekuliše o tome da prištinske vlasti znaju i tačno vreme kada bi Haradinaj danas trebalo da dođe u Prištinu iz Haga, S druge strane, ima jako puno novinara iz inostranih redakcija širom Kosova i oni u stvari govore o tome da bi za Albance bio težak šok ukoliko Haradinaj danas ne bi bio oslobođen.
I kako bi onda imali informacije, kako bi Albanci reagovali ako bi Haradinaj i njegovi saborci bili osuđeni?
Pa i ne mogu da pretpostavim šta bi to moglo da se dogodi, ali u svakom slučaju može da se primeti, pogotovo na severu pokrajine, da su prisutne pojačane patrole i kosovske policijske službe, ali i KFOR-a, što možda negde govori o tome da su eto oni spremni za svaki slučaj, bilo kakva da bude ta presuda, znači ili ćemo imati šok Albanaca ukoliko Haradinaj bude osuđen, pa bi možda moglo dođe do nekih incidenata, ili s druge strane ukoliko bude oslobođen kao što oni očekuju, pa bi možda i to slavlje moglo da se pretvori u nešto drugo. Ono što također želim da kažem je da je prisut nešto veći broj i Srba na glavnoj barikadi kod mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, što također čini mi se govori o tome da su Srbi danas onako na oprezu.
Hvala, bila je to naša reporterka Tanja Vujsić.
Dakle, presuda Haradinaj očekuje se najkasnije, odnosno najranije u narednih pola sata, a ako se u Hagu ponovi još jedna presuda kao što je bila ona izrečena hrvatskim generalima, Srbija bi trebalo stvarno da se zapita da li je preterivala u saradnji sa tom institucijom, izjavio je u Njujorku šef srpske diplomatije Ivan Mrkić u razgovoru sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom. Mrkić je ponovio da se Srbija zalaže za što jače prisustvo Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji.
Političko-bezbednostna situacija na severu južne pokrajine bit će tema zajedničke sednice Skupštine opština na severu Kosova i Metohije. Čelnici opština Kosovske Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić izvestit će odbornike o sastanku sa predsjednikom i premijerom u Beogradu, a potom će odbornici odlučiti kako će dalje raditi.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi Srbija u prvoj polovini sljedeće godine mogla da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom ako Savet Unije 10. decembra da pozitivno mišljenje. Ako se to propusti, dolaze izbori u Nemačkoj i onda možemo očekivati datum pregovora tek u 2014. godini, rekao je Dačić. On je ponovio da je za dobijanje datuma o početku pregovora sa Evropskom unijom bitno i kosovsko pitanje i da se od Beograda očekuje primjena postignutih sporazuma sa Prištinom.
U Skupštini počinje rasprava o više od 100 amandmana na predloženi budžet za narednu godinu, dok je za popodnevni deo sednice predviđeno da poslanici postavljaju pitanja ministrima. Iz Skupštine Zoran Vasković.
U načelnoj raspravi opozicija ocenila da nije ostvario plan da se do godine budžetski deficit upola smanji na 3,6% bruto društvenog proizvoda. Da podsjetimo, vlada je predvidjela da minus u državnoj kasi iduće godine iznosi 122 milijarde dinara, što je za 81 milijardu manje nego ove godine. Poslanici opozicije također izražavaju bojazan da se neće ostvariti ciljevi prema kojima je projektovan ovaj budžet, a to su stopa privrednog rasta od 2%, a inflacija 5,5%. Na rashodnoj strani najviše novca predviđeno je za poljoprivredu, pa će uz novih 8 milijardi dinara udeo sredstava za agrar iznositi 4,5% budžeta. Značajna suma predviđena je za socijalnu zaštitu, 8 milijardi dinara. Tim povodom iz poslaničke grupe DSS-a čulo se poređenje da budžet podseća na švedski sto, a iz LDP-a da je budžet politički jelovnik.
Demokratska stranka Srbije objavila je u politici plaćeni proglas pod naslovom Srbija je ugrožena, koji je potpisalo preko 260 javnih ličnosti. Kako piše u proglasu, vlasti države Srbije posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova postale su saučesnici u postepenom otimanju Kosova i Metohije, trgujući sa Evropskom unijom po cenu nacionalnih i istorijskih vrednosti Srbije. Evropska unija ne samo što ponižava Srbiju preko Haškog tribunala, već je i bezobzirno ucenjuje postičući nove separatističke ambicije u Vojvodini i Raškoj oblasti, navodi se u proglasu Demokratske stranke Srbije, koji su potpisali Matija Bećković, Emir Kusturica, Vojislav Koštunica, Kosta Čavoški i drugi.
Slušate vesti u 9. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće o zahtevu Palestine za unapređenje njenog statusa u svetskoj organizaciji. Palestina je trenutno entitet posmatrač, a traži status države posmatrača nečlanice Ujedinjenih nacija. Za to je u Generalnoj skupštini potrebna prosta većina. Ako rezolucija bude usvojena, Palestinci će u Ujedinjenim nacijama dobiti isti status kao Vatikan. Pojedinosti Zorana Bokan.
193 države članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje predsjedava Vuk Jeremić, glasaće danas o istorijskoj rezoluciji kojom se palestinskoj autonomiji priznaje status države nečlanice svjetske organizacije. Datum je simboličan zbog toga što se 29. novembra obeležava Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom. Pretpostavlja se da će rezolucija biti usvojena, a za nju će osim Rusije, Kine i Indije glasati Francuska, Španija, Norveška, Danska, Švajcarska, dok će Velika Britanija biti uzdržana. Glavni protivnici unapređenja statusa Palestine u Ujedinjenim nacijama su Sjedinjene Američke Države i Izrael. Njemačka će također glasati protiv. Američki državni sekretar Hillary Clinton smatra da je neophodno da se završe palestinsko-izraelski mirovni pregovori, pa da Palestina dobije status države posmatrača. Put vodi preko Jerusalima i Ramale, a ne preko Njujorka, poručuje Clintonova. Palestinci veruju u uspjeh, iako im, kako kažu, Washington, koji nema pravo veta prilikom današnjeg glasanja, i dalje preti i očajnički želi da ih zaustavi. Palestinski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur.
I think that the great majority of nations will vote with us.
Mislim da će velika većina država glasati za nas. Mi smo uložili ogroman napor kako bi većina evropskih država glasala u našu korist.
Slobodan Janković, istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, uveren je da će Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas doneti istorijsku odluku za Palestince.
Glavni kamen spoticanja, a to je Jerusalim, ostaje. Ono što treba imati u vidu jeste da Francuska, koja je najavila da će glasati za priznanje ovog novog unapređenog statusa Palestine u Ujedinjenih nacija, uz to je navela da Palestina sada više ne smije smetati mirovnom procesu. I tu vidimo da se ovim glasanjem za Palestinu u stvari gađa Iran.
Do sada su 132 članice Ujedinjenih nacija priznale državu Palestinu, među kojima je i Srbija.
Nezadovoljni Egipćani ponovo su se sukobili sa snagama reda na trgu Tahrir. Do sada su poginule dve osobe, a stotine je povrijeđeno. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi obratit će se naciji povodom dekreta koji je usvojio prošle sedmice i uličnih protesta koji su izbili nakon toga. Dekret zbog kojeg je izbila kriza bio je šok i za neke ličnosti iz Morsijevog tima. Juče su egipatski kasacioni, apelacioni i vrhovni ustavni sud počeli štrajk koji će trajati, kako kažu, sve dok predsjednik ne povuče sporni dekret.
Štrajk je u Hrvatskoj, ali ne zbog dekreta, već zbog štednje. Nezadovoljni su zaposleni u javnom sektoru. Iz Zagreba javlja dopisnik BT Mirjana Vujović-Đurak.
U gotovo svim hrvatskim osnovnim i srednjim školama, naučnim ustanovama i zdravstvenom sistemu, jutro se počeo jednodnevni štrajk upozorenja zbog vladinih mera štednje. Razjedinjenu sindikalnu scenu u Hrvatskoj, posebno kada je reč o sindikatima prosvete, ujedinilo je jednostrano vladino ukidanje kolektivnog ugovora za javne službe, najava smanjenja materijalnih prava za učitelje i nastavnike, kao i zabrana zapošljavanja novih medicinskih sestara. Najavili su da će se štrajkovi nastaviti tokom godine, a najjači štrajk ostavili su za kraj školske godine. Četiri sindikata matice odbili su još ranije predlog izmjena sadašnjeg temeljnog kolektivnog ugovora kojim se predviđalo rezanje materijalnih prava u zamjenu za očuvanje plata i radnih mjesta. Zbog toga je vlada jednostavno raskinula kolektivni ugovor i počela pregovore o novom.
Prema standardu, građani Srbije nalaze se na 34. mjestu od posmatrane 42 zemlje. Prosječno stanovnik Srbije raspolaže sa tri puta nižim godišnjim dohotkom od prosječnog Evropljanina. U poređenju sa državama bivše Jugoslavije nalazimo se u grupi zemalja srednjeg ranga. Slovenci su neprikosnoveni lideri među zemljama istočne Europe, a iza nas su samo Crnogorci. Inače, najsiromašnija evropska zemlja je Moldavija, a najbogatija Lihtenštajn.
U nekim domovima zdravlja počela je da se primjenjuje počela su nova neobična pravila oko registracije bolesnika. Naime, pacijent koji je po zakonu o zdravstvenom osiguranju obavezan da izabere svog lekara, prvo mora da pribavi pristanak lekara da hoće da ga primi, pa tek onda može da ga izabere. U domovima zdravlja kažu da se tako radi zato što je većina lekara, i to onih najtraženijih, već popunila kvotu i samo izuzetno mogu da prime još ponekog pacijenta. Bez izabranog lekara, prema evidenciji Fonda zdravstvenog osiguranja, trenutno je više od 800.000 građana.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Festival nauke na kojem učestvuje oko 450 mladih naučnika počinje za 15 minuta u Beogradu. U bivšoj robnoj kući Kluz biće izloženo 36 postavki, a mnogobrojni program i radionice i debate održat će se u Studentskom kulturnom centru. Ovogodišnji festival održava se pod sloganom Nema teorije. Opširnije Čedomir Savković.
Među izvođačima eksperimenata na Festivalu nauke biće i mlađih učesnika. Učenik osnovne škole Despot Stefan Lazarević, Ana Žeželj, pokazat će kako neki zakoni fizike izgledaju u praksi.
Predstavit ću lebdeću lopticu. Uzmemo fen i postavimo lopticu iznad fena. Ona lebdi u vazdušnoj struji. To se dešava zato što je pritisak vazdušne struje manji od atmosferskog pritiska koji se nalazi oko nje, zato lebdi. To je po Bernoullijevom principu, što znači što je veća brzina vazduha, to je manji pritisak.
Student fizike Čedo Škorić zajedno sa ostalim kolegama objasnit će šta su plazma zvučnici.
Ovdje imamo, možete da prinesete mikrofon da čujete. Porak od plazma zvučnika je u tome što membrana praktično nema masu, to je visoko ionizovani gas. I to je jako praktično zato što jako verno prenosi taj zvučni signal. Korisno je kao neki eksperiment, više zato što plazma zvučnici inače prethodnih godina nisu se toliko proizvodili. Ima jedna firma koja proizvodi.
Festival nauke otvorit će veteran američke svemirske agencije, kosmonaut Marsha Ivins. Održat će se na 4 lokacije u Beogradu, u Studentskom kulturnom centru, bivšoj robnoj kući Kluz, galeriji teatra Bojan Stupica i galeriji Narodne banke Srbije.
Na Univerzitetu u Nišu biće održana manifestacija Teslina čudesna laboratorija na Long Islandu. Više o virtuelnom druženju sa Nikolom Teslom u priči Ozrena Rašića.
Manifestacija će početi otvaranjem izložbe u holu univerziteta koju su priredili Muzej Nikole Tesla iz Beograda i Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla iz Niša, kaže prorektor Univerzitetu u Nišu Nenad Pavlović.
U okviru ove izložbe, koja će biti otvorena već u 13 časova, posetioci će moći da vide i stalnu video prezentaciju 3D animacija originalnih patenata Nikole Tesle iz oblasti elektroenergetike, motora, generatora i transformatora.
U svečanoj sali univerziteta od 17 časova i 30 minuta Vladimir Jelenković, direktor muzeja Nikola Tesla u Beogradu, održat će predavanje na temu Nikola Tesla, pionir daljinskog upravljanja i telekomunikacija.
Profesor Vladan Vučković i njegovi saradnici iz Laboratorije za računarsko programiranje pri Elektronskom fakultetu u Nišu su na bazi originalnih fotografija čuvene laboratorije Nikole Tesle na Long Islandu napravili trodimenzionalni kompjuterski model ove laboratorije i tako omogućili svima nama da pomoću kompjuterskog miša prošetamo prostorom u kome je stvarao Tesla na vrhuncu svog istraživačkog rada.
Profesor dr. Vladan Vučković i Elektronski fakultet u Nišu su za kompjutersku simulaciju i 3D modeliranje originalnih patenata Nikole Tesle i virtuelni obilazak njegove laboratorije ove godine dobili Teslinu nagradu koja se dodeljuje iz fondacije Nikola Tesla.
A na Kadinjači kod Užica biće održana komemoracija i položeni venci i cveće na spomen obeležje borcima radničkog bataljona poginulim na tom mestu na današnji dan 41. godine u borbi protiv nemačkih trupa. Detaljni Zoran Žeravčić.
Braneći Užičku republiku, koja je u jesen 1941. bila prva slobodna teritorija u Evropi u Drugom svjetskom ratu, na Kadinjači je život položilo oko 200 boraca radničkog bataljona. Neposredno pred obeležavanje 71. godišnjice bitke na Kadinjači, na spomen kompleksu, završeni su obimni radovi na revitalizaciji i zaštiti, prvi posle 10 godina, kaže direktor Narodnog muzeja Užice Nikola Gogić.
Mraz i sneg čine svoje, vreme čini svoje. Jednostavno došlo je do pucanja spomeničkih elemenata, tako da su sada stavljene nove žičane armature, stavljen je taj betonski malter i zaštitna boja koja ne bi trebala da propušta vodu.
Komemoracija na Kadinjači počeće parastosom. Potom će vence i cveće položiti rodbina poginulih boraca, predstavnici vlade Srbije, subnora, vojske Srbije i mesta iz kojih su borci radničkog bataljona.
U vestima u 9, sada govorimo o košarci, rukometu, vaterpolu i odbojkaškom kupu. S nama je Aleksandar Milivojević.
Od 20 časova i 45 minuta košarkaši Partizana igraju presudan meč za eventualni plasman u drugu fazu Evrolige. U Pioniru će u osmom kolu gostovati Lijetvos Ritas, a crno-beli moraju da pobede kako bi ostali u igri za plasman dalje. Trojkom Borisa Savovića 2 sekunde pre kraja košarkaši Crvene zvezde pobedili su u četvrtom kolu grupe H Evrokupa na Sardini Dinamo sa Vasari sa 97-94 i tako obezbedili plasman u drugu rundu takmičenja. Od 20 časova u Niškom Čajeru rukometaši Partizana će igrati protiv ekipe Čehovski Medvedi u sedmom kolu Lige šampiona, a vaterpolisti Vojvodine ubedljivo su poraženi u petom kolu Lige šampiona u Marseju od istoimenog domaćina sa 13-7. U odbojkaškom kupu Srbije poznati su svi učesnici četvrtfinala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod seniora posle Spartaka i Subotice, Kleka i Vojvodine plasman među osam najboljih obezbedili Crvena zvezda, Đerdap, Radnički iz Kragujevca, Borac iz Starčeva i Novi Pazar. Kod seniorki posle Užičkog jedinstva, Kolubare i Tenta plasman među osam najboljih obezbedila odbojkašice Crvene zvezde, Vizure, Varadina, Spartaka i Subotice i Železničara iz Lajkovca.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Koje su to bolne odluke koje nas očekuju u narednim danima, a o kojima kada je reč o Kosovu i Metohiji govori Aleksandar Vučić? Talasanje. Četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji, policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
U Kragujevcu je sada 16, u Beogradu, u Novom Sadu 15, Nišu 13, tokom dana oblačno, mestimično s kišom, popodne razvedravanje, dnevna temperatura do 17 stepeni.
Dakle, kao što smo rekli na početku ove emisije, u toku izricanje presude Haradinaju, za sada se zna da sudsko veće čini sudija iz Južne Afrike, Sabahama i belgijski sudija. Do sada je objavljeno da je sudsko veće odbacilo navode o mučenju trojice Crnogoraca. Konačna presuda, kažem, očekuje se možda u narednih pola sata. Više informacije svakako u našim već prvim vestima.
Bile su ovo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. Podsjećamo, nekada smo današnji dan obeležavali kao Dan Republike, danas je ostala samo nostalgija, a šta je još obeležilo 29. novembar kroz istoriju, čućete na Radio Beogradu 1 za desetak minuta.